E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju. Danes se pogovarjamo o tem, da je Evropska komisija prejšnji teden predstavila večletni finančni okvir za obdobje od leta 2028 do leta 2034. In ta finančni okvir znaša 2 biliona evrov. Del finančnega okvira, ki ga pa predlaga komisija, so tudi migracije oziroma samo vlaganje na področju migracijske politike držav članic EU. In Evropska komisija je povečanje proračunskih sredstev in s tem sredstev za migracije pospremljala z besedami, citiramo, migracije so evropski izziv, na katerega se je treba odzvati z evropsko rešitvijo. Z mano v studiu je ponovno Tija iz aktualno politične redakcije in z njo se bova skušali prebiti čez številke in predvsem kategorije znotraj tako imenovane migracijske politike, ki jim zdaj komisija namenja dodatne protimigrantske evre. Tija, živjo.
Živjo, torej mogoče za začetek nekaj besed samo o tem splošnem okvirju oziroma finančnemu načrtu, ki ga poznamo tudi pod kriterijem MFF. Torej, komisija v bistvu pač predstavi ta predlog za naslednjih 7 let, tako smo imeli tudi od leta 2021 do 2027. In v bistvu pač to more potem, ko Evropska komisija predstavi to neko osnovno strukturo, potem potrditi še Evropski parlament in pa Evropski svet. In v bistvu seveda, ko gre to čez vsa ta sita, se seveda stvar spremeni. Mislim pa, da je bistveno, da ta osnovni načrt, ki ga zdaj lahko že pogledamo, nekako kaže tendenco Evropske komisije in v katero smer bomo šli oziroma za katera področja se bo namenilo največ sredstev in za katera pač nekoliko manj. In vsako leto potem znotraj tega sedemletnega obdobja v bistvu pač Evropska unija določi tudi letni proračun. Te številke, kot rečeno, se pač lahko iz leta v leto potem nekoliko spreminjajo in pa varirajo. In izplačevanje vsega tega poteka preko različnih instrumentov, tako recimo glede recimo nekih skladov ali pa agencij, na ta način pač deluje. No in ta 2 biliona evrov, ki so jih v bistvu omenili v uvodu, pač to so sestavljeni iz 3 stebrov. Prvi vključuje sredstva za kohezijsko, kmetijsko in pa migrantsko politiko. To je ta del, ki se mu bomo danes posvetili, samo specifično migrantski politiki, ne še kohezijski in pa kmetijski. In to v bistvu znaša 865 milijard evrov, torej skoraj polovico vsega tega proračuna oziroma tega načrta. No, drugi steber je potem novi sklad za spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pa potem imamo še tretji steber, ki je v bistvu namenjen zunanjemu delovanju Evropske unije in pač nekim zunanjim odnosom. Midve se bova danes, kot rečeno, posvetili temu prvemu stebru in sicer natančneje temu celemu sklopu, rečemo, da se ukvarja z migracijami, upravljanjem mej in pa notranjo varnostjo. In za začetek mogoče, da pač dobimo nek občutek, kako se te stvari zdaj spreminjajo s tem novim finančnim okvirjem, lahko prisluhnemo izjavi Zolta Darvasa, raziskovalca pri možganskem trustu Bruegel na Univerzi Cornivus v Budimpešti.
So a major change is that allocation of funding in the main for the main national plans also includes several indicators related to migration, like, you know, for example, the number of asylum applications, the number of returns, also related to visas, that's also included in the formula. So indeed, those countries that have more significant costs related to migration, they would be rewarded by larger, somewhat larger EU funds. Also, you know, border control is, you know, absolutely crucial in this regard. And the EU, you know, already had, you know, various facilities, including, you know, Frontex and institutions, which assisted member states in their border control roles. So, you know, this will remain. And again, EU countries with longer external borders, they will get larger amounts of funding from the European Union. But also somewhat, you know, similarly to the defense, I'm afraid that most funding for both migration, I mean managing migration, supporting them, and also for border control, we remain at the national level. So the national budgets of EU member states must foot most of the bill related to migration and border control.
Ampak te usmeritve komisije niso zdaj nekaj zares novega, ne? Že prej se je nekako nakazovalo, v katero smer bo šel sam predlog.
Ja, v bistvu že tako tako smo lahko spremljali pač neke politike, ki jih posamezne države članice sprejemajo pač čist same od sebe in te neke širše trende, ampak recimo, če pogledamo samo dogajanje iz začetka julija, je nemški notranji minister Aleksander Dobrindt takrat povabil več evropskih kolegov na tako imenovan vrh Nemčije, in sicer tam so razpravljali o prihodnji evropski migracijski politiki. In tega so se udeležili politike z Francije, Poljske, Avstrije, Danske in pa Češke. In v bistvu so potem tudi osnovali neko pismo z raznimi smernicami, ki nekako želijo, da bi tudi pač veljale za celotno območje Evropske unije, ampak recimo v groben gre za spodbujanje pač vračanja migrantov, potem zelo jih je motil to, da imajo ljudje lahko možnost pritožb na zavrnitve prošen za azil in pa potem seveda so zelo spodbujali to sodelovanje z drugimi državami izven Evropske unije, o tem bova tudi pol še malo več govorili, ampak tako mislim, da je zelo očitno, da so države začele vzpostavljati neke določene pakte z državami izven Evropske unije, recimo imamo Italijo pa Albanijo, potem imamo pač ta poskus Združenega kraljestva z Ruando, imamo pa potem tudi pač na recimo nivoju celotne Evropske unije, recimo z Tunizijo pa potem recimo z Egiptom.
Ok, se pravi, vse to skupaj zaenkrat, oziroma tam sam vrh deluje predvsej protimigrantski, ampak v redu, ni v redu, kako so pa države članice do sedaj prihajale do teh sredstev, ko so bila v okviru proračuna namenjena za same migracije?
Ja, v bistvu to je bilo izplačano preko tako imenovanih instrumentov. Zdaj pač mi govorimo o tem, da je vsaka država pač imela nek svoj procent, ki ga je potem pač dobila v ta svoj sklad, pač vsaka država načeloma je sodelovala v teh različnih skladih, oziroma vsaj večinoma države so, potem bova videli v naslednjem primeru, da to ne velja za popolnoma vse članice, in recimo to je sklad za azil, migracije in integracijo, potem je ta instrument za upravljanje meja in vizumov, sklad za notranjo varnost in pa ne nazadnje tudi ta instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, ki pa bomo videli, da se v bistvu tudi s tem predlogom spremi. In zdaj pač ja, ok, razumemo, to so neki skladi, ampak če recimo pogledamo na primeru sklada za azil, migracije in integracijo, imenujemo ga tudi AMIF, se pravi, gre za to, da pač pri tem nekako sodelujejo vse članice razen Danske in oni, oziroma Evropska komisija, opisuje ta sklad kot pač nek instrument, ki prispeva k krepitvi skupne azilne politike, razvoju zakonitih migracij v skladu z gospodarskimi in socialnimi potrebami držav članic in tako naprej. Skratka, nočem ne pove zares iz tega, gre pa pravzaprav na različne načine različne stvari financirajo. Če recimo pogledamo primer Slovenije, ki je tudi del tega sklada, ne? Recimo za leto v tem obdobju od leta 21 do 27, lahko vidimo, da je del tega namenila za evropski azilni sistem, potem za tako imenovane zakonite migracije in vključevanje, nekaj je bilo za vrnitve in pa potem nazadnje za tehnično pomoč. Torej, tukaj pač spada noter tako vračanja kot razne kontrole, potem obravnave določenih postopkov, potem tudi recimo, ne vem, nastanitve za migrante med obravnavo prošen, take stvari. Se pravi, zajema en kup različnih zadev. Potem imamo pa druge instrumente, kot je recimo ta za upravljanje meja in vizumov, kjer je bolj mogoče jasno, zakaj gre. Gre za pač dejansko, se pravi, vsi vemo, da so postavljene neke meje med državami, ampak gre tukaj bolj za to dejansko enforsanje samih mej, torej, da dejansko se jih ne da prečkati brez tega, da pokažemo dokumente oziroma da se kakorkoli identificiramo. In pač, da se recimo pregleduje vizume ali pa pač na splošno dokumente. Potem imamo recimo tudi sklad za to notranjo varnost, ki sem ga preomenila, gre pač za operacije in pa različna obveščanja, mogoče to je malo bolj, ne vem, vojaško oziroma obveščevalne službe, na ta način recimo malo bolj povezano. Pol imamo pa še instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje. In v bistvu ja, to je pa nekako ta glavni instrument za sodelovanje z drugimi državami, recimo Egiptom in Tunizijo, to, kar sem prej omenila.
Niso pa sam ti skladi dobili sredstev, kaj so v bistvu te neki drugi instrumenti?
Tako, ne, se pravi, te skladi so relativno abstraktna stvar, bi rekla, in potem pač lahko vidimo, da so bili, ne vem, naprimer neki azilni domovi postavljeni s financiranjem teh skladov, ampak dejansko pa pač so relativno abstraktna stvar. Mislim, da mnogo bolj si lahko predstavljamo, pa kaj so neke agencije, ki pa so tudi recimo stvar financirana prav iz tega dela celotnega proračuna, in recimo najbolj znan je Frontex, imamo pa tukaj tudi recimo agencijo Evropske unije za azil.
Zdaj, za sam AMIF, torej zgolj v bistvu enega izmed teh instrumentov, mislim, da je bilo namenjeno za to obdobje od 21 do 27 približno oziroma dobrih 55 milijonov evrov, kar pomeni, da lahko sklepamo, da celoten proračun za torej bodoče obdobje od 28 do 34, da bo znašal veliko več kot prejšnji. In tudi mislim, da se usmerja več sredstev posebej za migracije, ampak kaj so pa ostale bistvene razlike tega proračuna?
Ja, mogoče, če začneva čist pač na samem začetku, da bo nekak malo bolj logično, torej imamo pač višino sredstev, ki mislim, da je pač najbolj logična, torej pač za vse se zvišuje. Migracije so ena od teh ključnih tem za Evropsko unijo trenutno in posledično se pač tudi temu še toliko bolj zvišuje, kot bi se sicer. In potem imamo pa pač neko strukturo prerasporejanja sredstev in pa poudarek na eni ključni temi, in to je nadzor na mejah. Zdaj, če začneva recimo to strukturo, v bistvu bo nekak najlažje preko tega razložiti, da vsi ti skladi, ki sem jih prej naštela, in tudi te agencije in vse to, načeloma razen določenih agencij bo vse skupaj pod enim krovnim v bistvu skladom, zaradi tega, ker pač komisija pravi, da naj bo ta celoten načrt oziroma proračun bolj fleksibilen in prilagodljiv, in na ta način bodo države lahko same v bistvu locirale, kater del neke migracijske politike je najbolj pomemben za njih in s tem tudi v bistvu kateri sklad. Torej vse bo padlo zdaj pod pač en skupen dežnik, dajmo temu tako reči. Potem imamo pa ta drugi del, povečevanje sredstev, torej v zadnjem obdobju se je pač vedno povečevalo, zdaj govorimo že pač o letih in letih tega povečevanja, ampak recimo ta nek velik skok, ki ga pa zdaj lahko vidimo, je pa to, da je bilo pač v te strategiji od 21 do 27 namenjeno 25 milijard evrov, zdaj je pa 81 milijard evrov, in ravno zaradi te zgornje strukture je težko točno napovedati, koliko bo zdaj za te sklade, koliko bo za posamezno agencijo, koliko bo recimo za nek notranji nadzor v posameznih državah članicah, zato ker pač je to samo zdaj neka krovna slika, ni še odobreno strani recimo Evropskega parlamenta.
Ok, vem, da si rekla, da je za vsako posamezno članico težko omeniti, koliko od teh 81 milijard bo kam namenjeno, ampak če lahko konkretiziramo vsaj recimo neka večja področja finančno.
Ja, torej v bistvu, kot rečeno, govorimo o 81 milijardah in imamo nekak tri osnovna področja oziroma pač nekak, ja, kot cel ta nek krovni naslov je torej migracije in azil kot ena, potem imamo pač upravljanje meja in pa notranje varnost. In od tega gre 25 milijard za namestitvene kapacitete, potem jih imamo pač slabih 15,5 za meje. Tukaj govorimo o nadzoru nad mejami, kar pač pomeni tako neko opremo kot urjenje, imamo pač več stvari, pod to spada. Slabih 7% gre za notranjo varnost v državah. Recimo tukaj gre pravno tako za, ne vem, neke obveščevalne službe, razne podatke, ki se jih recimo agencije, policija lahko predajo med sabo. 12% za tako imenovane migracije. Kaj točno to pomeni, bom razložila čez trenutek. Potem pa slabih 12% za Frontex, 3 za Europol in pa slabih 7 za druge agencije, ki pač so nekoliko manjše. Torej te migracije prej omenjene, sem spadajo tudi različne agencije, niso zdaj nujno vse z nekimi migracijami v imenu. Imamo torej agencijo za azil, potem za recimo droge, center za preprečevanje spolnega nasilja nad otroci in tako naprej. In v bistvu se vsem tem povečuje financiranje, recimo če vzamemo prav to agencijo za azil, se proračun povečuje za okrog 80%, torej zdaj bo znašel 2,28 milijardi evrov. In zdaj te številke in pa kaj to zares pomeni, komentira Frej Linci, neodvisni novinar, ki se ukvarja z migracijami.
Okay, so I suppose the first thing to say is that the full details of the budget have not been fully fleshed out and released yet. It's mostly the proposals that have come from the European Commission have been quite big picture. And there's still a lot of questions about the kind of, you know, details about how this new budget structure will actually be organized. The simple thing to say about it is that the budget is considerably increased from last budget. So the budget for the 2021 to 2027 budget period was about 25 billion euros earmarked towards migration. That's generally speaking, there were some revisions within that. Whereas now it's around 74. Some you can look at it a couple of different ways, but sort of between 74 and 80 billion euros. So it's a considerable increase. Quite a lot of which, sort of almost half or just under half of all of that, will be going into strengthening the EU's external borders. It appears to be also going towards internal security, so that's more law enforcement around migration. And even though we don't have the full details, very likely supporting more returns or deportations of migrants.
Glavni dve spremembi sva torej že obravnavali, si pa omenila potem še eno spremembo in to je poudarek na mejah. Kaj točno si mislila s tem?
Ja, v bistvu vsakič za nek ta segment komisija tudi pač predstavi neke prednostne naloge in ena od teh je pač v tem primeru tudi pač nadzor nad mejami. Zdaj sicer poleg tega je pomemben tudi pakt o migracijah. Zdaj, ta evropski pakt, če se malenko spomnimo, kaj pravzaprav to je, je nek dogovor, ki se bo začel izvajati prihodnje leto in gre za neke skupne usmeritve, ki naj bi se jih pač države članice držale. Evropski parlament je potem to sprejel aprila lani. Države, tudi Slovenija, pa pač morajo oziroma so morale pripraviti neke nacionalne izvedbene načrte, torej kaj točno to za pač njihov specifičen položaj znotraj Unije pomeni. In med temi gradniki pakta, kot so pač to opisali, je tudi nov sistem za upravljanje migracij na zunanjih mejah EU, pod tem se pač skriva med drugim pač pushbacki. To naj bi pač po besedah Evropske komisije bilo namenjeno obvladovanju nedovoljenih prihodov državljanov tretjih držav, tako imenovanih, ter pač vzpostavitve nekih hitrih in učinkovitih postopkov za azil in pa predvsem vračanje. Zdaj, ko govorimo o učinkovitih postopkih za azil, je tako, kako se ljudi čim prej znebita, ne, to pomeni. In pa pač ta drug gradnik je pa v bistvu ta pač kao učinkoviti in pravični postopki vračanja, kar je pač tudi pač ne govorimo o neki, pač to ni dejanska stvar, ne, mislim, tako, ne bodo zdaj
verjetno
pravični.
Verjetno ne humano, ne, pač tako. Se pravi zgolj verjetno kapitalno, precej
uspešno.
Ja, in v bistvu vidimo že, da Evropska unija že kar nekaj časa se loteva politike na ta način, da recimo zgradi centre, kjer potem so migranti nameščeni in na ta način v bistvu kao sploh še niso zares vstopili v državo, ker pač dokler so tam in dokler stvari niso obravnavane, potem, mislim, skratka, vidimo, da pač nikakor ni zdaj to pravično ali pa humano. No, v glavnem, več kako bo to vplivalo na pushbacke in pa recimo tudi pullbacke, torej pač, da se ladje odvlečejo nazaj recimo na ne vem, obalo Severne Afrike recimo, pa komentira Linci.
I mean, on the one hand, I would say, you know, the pushbacks and pullbacks are often a matter of member state policy that aren't, you know, directly fueled by the budget, as it were. However, there are some examples where you can imagine this money will go to that. Frontex in the last few years has been accused of sharing information with various entities who have then gone on to engage in pullback strategies, most notably the Libyan Coast Guard. While at the same time, the build up along the borders in certain areas, particular on the borders such as Lithuania and Poland, which have much more militarized border presence and much more Frontex presence, it's expected, you could well see that budget ends up, you know, paying the salaries of border guards who, for instance, engage in pushbacks. Though it's not a direct connection, if that makes sense.
No, da ne zatavamo preveč v to celo sliko, torej kaj je pač ta Evropski imigracijski pakt. Mogoče pač se dejmo zdaj dejansko lotiti odgovora na tvoje prejšnje vprašanje, torej v bistvu pač meje oziroma izvrševanja meja, kot nekako to imenujejo, torej temu bo namenjeno 34 milijard evrov, kar vključuje med drugim okrepljena pooblastila za pač nekatere represivne organe in pa tudi povečanje materialnih in pa tehnoloških zmogljivosti na tem področju. In v bistvu tukaj je bistveno, da bodo namenili veliko za opremo in pa tudi urjenje recimo nekaterih agencij oziroma članov nekaterih agencij, kot je recimo Frontex.
I mean, one thing to say is a lot of the time, in terms of the physical infrastructure, reception facilities, that kind of thing, a lot of the time that's the individual member states paying for that, which itself has caused problems, particularly in the case of places like Greece, for instance. But this budget absolutely, as you suggest, absolutely will be seeing a lot more money going to Frontex. So their budget has doubled. So the Frontex budget for the next period, it will looks likely to be around 12 billion euros. Now that's going to go into hiring more Frontex officers, equipping them with more material and especially technologies. And you know, related things like, you know, patrol vehicles, surveillance equipment, that kind of thing. Frontex is planned to be, there is a plan to very much expand the mandate and the operations of Frontex in the coming years. Basically, they'll be doing more on migration enforcement around Europe, working with individual member states, border authorities. And that extra funding is clearly, you know, with that expanded mandate in mind. And at the same time, there's certainly, while it is unclear exactly where everything's going, there seems to be a lot of emphasis on technologies overall, using more joined up digital systems to manage migration and asylum around the EU, which is also part of the EU Pact for Migration and Asylum, which is, you know, to come into full implementation in the next few years. So yeah, the money is really going to more border guards, more border technologies, and a lot more kind of digital infrastructure to monitor and surveil asylum seekers and migrants around Europe.
Veliko krat že omenjeno, pa tudi zelo evidentno je, da se povsod torej sredstva zvišujejo, ampak a so kakšna področja, kjer se ta sredstva znižujejo oziroma jih ta načrt predvideva manj ali enako kot v tekočem obdobju?
Ja. Torej, v bistvu manj denarja bo dejansko namenjeno za neke programe, kjer v bistvu gre za vključevanje, izobraževanje in podobne zadeve, torej za dejansko neke, dajmo temu reči, ali izobraževalne, ali socialne, humanitarne dejavnosti, zato bo dejansko namenjeno manj denarja. Tudi recimo za pač neke dodatno pomoč pri azilnih postopkih, recimo. Mogoče ena zanimiva stvar je to, da prej pač sem v bistvu omenila ta specifičen instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, no zdaj se bo ta pravzaprav transformiral v Global Europe Instrument in temu bo pa pač v bistvu posvečeno več in bo tudi na drugačen način deloval. Torej, namenjeno bo temu 200 milijard evrov in gre v bistvu za financiranje projektov izven Evropske unije, torej to, kar sva že pač večkrat omenili, razna partnerstva oziroma pakti, recimo z Evropo ali pa s Tunizijo, mislim med Evropo in Tunizijo ali pa Evropo in Egiptom in recimo ne vem, nek tak primer tega je, ko je Evropska komisija s Tunizijo po leti 2023 sklenila memorandum o strateškem partnerstvu. Zdaj te stvari vedno pač vključujejo več področji, recimo izobraževanje ali pa energetiko, ampak pač v prvi vrsti gre tukaj za pač migracije in zato je komisija namenila 105 milijonov evrov za mejni nadzor, iskanje migrantov na morju in pa potem vračanje teh migrantov na tunizijsko ozemlje in potem zelo podobno je v bistvu nekako, mislim, da aprila lani ali pa marca, ja, no skratka lani spomladi, pač sklenila tudi z Egiptom, kjer je pa pač definitivno ta številka bila višja, je bilo 7 milijard evrov, ampak podobno pač, a ne, se pravi, več različnih področij, na katerih sodelujejo, mislim, da tudi pač neka vojaška urjenja in tako naprej, ampak, oziroma oprema, če ne drugega, ampak ja, migracije so v bistvu tukaj ključen del. Ni pa to nič novega, recimo Frontex je v bistvu že leta prisoten tudi v državah, ki niso del Evropske unije in recimo med drugim tudi v Bosni in Hercegovini, recimo ravno junija je pač Bosna in Hercegovina podpisala nek ta pač sporazum o sodelovanju s Frontexom in v bistvu po teh določbah bodo lahko, pač bo Frontex lahko napoten pač kot nek stalni akter na mejah Bosne in Hercegovine in pa pač z mejami z nečlanicami Evropske unije. Tako da v bistvu tukaj grem za klasično eksternalizacijo meja in mislim, da je pač to ta instrument je tukaj ključen, ki bo tudi imel pač neko novo klauzulo, ki v bistvu še pritiska na te tako imenovane tretje države, da sprejmejo čim več svojih državljanov, ki so deportirani iz držav članic Evropske unije. Več o tem pa sogovorec.
Frontex has worked with third country border forces, particularly those on the EU's external borders before. While there's nothing in this particular budget proposal that explicitly says that those cooperations will continue, as I said before, Frontex's mandate to secure Europe's borders is expected to expand quite significantly, and it's perfectly possible that that will involve more cooperation with external actors. One other thing that's worth mentioning here is within this budget, there is also what's known as the Global Europe Instrument, which is the new kind of umbrella fund for external funding from the EU to non-EU countries, particularly poorer developing countries. That's about 200 billion euros, that fund. And within that, you will see within that, that's where the funding for so-called migration partnerships happens. So that's working with Tunisia and Egypt, for instance, also unofficially with Libya, to essentially pay those countries to do migration enforcement and migration control on behalf of the EU. So that's very much an example of, you know, third countries being essentially funded as border agents for Europe.
No, torej, treba je pa povedati, da več denarja za migracije logično ne pomeni tudi nujno pač nekega dobrega odziva, lahko bi bil oziroma lahko bi bila pač to super sprememba, ampak ne gre za to. Se pravi, tukaj govorimo zgolj o nadzoru, eksternalizaciji v bistvu in nekih takih zadevah, torej v bistvu bolj militarizacija meja, če lahko temu tako rečemo, bolj nek tak pristop, kot socialne storitve, ki pa dejansko bi potrebovale več financiranja in podobno, meni tudi sogovorec.
Yes, I mean, most of the criticism so far has come from NGOs and civil society groups who work on things like asylum rights, refugee rights, migrant rights. It should be said that this massive increase in the funding for borders and for border security very much came at the request of the member states. So individual EU countries were asking for this, and they sort of, it seems the Commission obliged them. So from that side, this has been quite welcomed. However, from the NGOs, they basically say that this budget proposal, which will lead to an eventual budget, simply puts too much emphasis on border security, putting up walls, you know, making the walls higher, at the expense of the well-being and fundamental rights of those people looking to seek shelter in Europe. That is the biggest overall criticism. There are smaller ones. People have noted that there are new clauses in the budget that, for instance, will put more pressure on external countries to cooperate more with the EU's migration policy ambitions. While at the same time, other groups have noted that it's still unclear whether a lot of the asylum and, let's say, you know, migrant support funding that was in previous budgets, it's not clear that it's going to be there now. So the overall criticism is very much, much too much about securing the borders and much less about, you know, taking care of people and making sure their rights are upheld.
No, in mislim, da pri tem načrtu oziroma specifično pri segmentu, ki naslavlja migracije, mislim, da je zelo podoben trend, ki ga lahko gledamo na splošno, ko govorimo o financiranju Evropske unije, torej nek ta blazen strah pred, ne vem, zlobnimi migranti in napadom Rusije in po možnosti še koga, in zato se oborožujemo in skratka pač investiramo v neko militarizacijo, takšno ali drugačno, namesto da bi dejansko v neke socialne storitve vlagali, kot je recimo izobraževanje ali pa nasplošno pač vključevanje ljudi, ki pač vstopajo v države Evropske unije.
Hvala ti za podroben pogled, kultivirali pa sva Tija in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.